24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
Jeg kan starte med at sige, at min sidemand har en t-shirt på, hvor der står, viden er fandeme ikke et synspunkt. Og så kan man jo gætte på dem, der sidder derude som lytter, hvem denne gæst er. Temaet for den her samtale og udsendelse, det er at levere videnskaben sandheden. Og vi skal prøve at se på, hvad det egentlig er, videnskaben eller videnskaberne gør, og hvad de kan, men også hvordan de opfattes uden for laboratorier og uden for kontorer og den slags, og hvordan videnskab formidles og spiller ind på vores verdenssyn. Det er der tre estimerede gæster, der er med til at svare på her. Det er min sidemand, Anja C. Andersen, som er professor i offentlighedens forståelse for videnskab og teknologi. Det er jo noget af en titel. Clemens Kappel, som er professor i filosofi på KU, og altså humanist, men også uddannet læge. Så det tror jeg, vi kan få meget ud af. Og så har vi Lone Simonsen, som er kendt vidt og bredt, professor i epidemiologi ved RUC og leder af et forskningscenter, der hedder Pandemics. Godt. Og jeg vil egentlig bare starte med fra en ende af at spørge jer om, leverer videnskaben sandheden, Anja?
Sandhed eller sandheden?
Sandheden. Sandheden. Til den herre. Skru op for høreapparatet.
Ja. Det hjælper. Jeg har det ikke med.
Jeg taler højere. Men Anja? Ja.
Nej, videnskaben søger sandheden, men når aldrig rigtige mål.
Og Clemens?
Videnskaben leverer sandheder. Ikke sandheden, fordi sandheden, hvad er det? Altså, hvad er det for noget? Så videnskaben leverer sandheder om specifikke ting. Videnskab tager fejl en gang, men en gang man bliver det revideret. Så det, man basalt set leverer i videnskab, det er ekstremt veldokumenterede meninger om, hvad sandheden inden for et specifikt område er. Det er det, videnskab leverer.
Lone Simonsen, kan du stikke?
Nej. Jeg falder med lidt andet sted imellem, for at være lidt fredelig. Men altså, videnskaben er et virkelig ædelt forsøg på at finde ud af, hvad der egentlig foregår. Hvad det nu er i astrofysikken eller i epidemiernes verden. Det er virkelig det bedste, vi kan finde på for at finde ud af, hvad det er egentlig ligesom at åbne motorhjelmen på sådan en bil og prøve at finde ud af, hvad der er inde i for at forstå dynamikken i tingene. Så altså, det er enormt spændende at lave. Jeg håber da, at det giver nogle gode svar. Det, der faldet mig ind, er i forbindelse med den coronavirus-pandemi, der er ligesom en sandhed måske på den korte bane og en på den lange bane. Og der har altså, der er måske en tidsskala af ting, som jeg sådan har snublet over i forbindelse med den her, som har sådan gået mig lidt på. Men ellers har jeg glad forsøgt at producere sandheden, ja.
Ja, og vi kommer tilbage til det her med, hvad der egentlig skete under pandemien, og hvad vi fik af indblik i videnskab, og hvordan man bedriver videnskab, og hvad det giver sig udslag i. Men altså, når vi har hele den her debat, og vi har det her hashtag, viden er fandme ikke et synspunkt, så synes jeg, vi skal prøve egentlig at finde ud af, eller prøve at udlægge, hvad det er, videnskab er. Fordi det er der altså rigtig mange, der ligesom er en del uklare på. Der er jo også diskussioner inden for videnskab, hvordan skal man egentlig forstå det. Hvis man sådan går tilbage til postmodernisterne, og dem findes der jo stadigvæk nogen af rundt omkring, så vil de sige, at jamen, videnskab er egentlig en diskurs. Altså, det er sådan et værdisystem, man kan melde sig ind i og ud af, ikke? Og så er der nogen, der får altså røde knopper og siger, ej, nu må I simpelthen stoppe. Men Anja, altså, hvad er videnskaben? Er det en, skal vi forstå det som en praksis, en proces, en metode?
Ja, det er vel meget en metode. Altså, så i naturvidenskaberne er det jo meget noget med at prøve at forstå naturen og afkode naturen, så vi kan lave modeller af naturen, ikke? Og en model bliver jo altid kun en model af, hvad det nu er, som jo på en eller anden måde er sandheden. Det er derfor, jeg mener, man kan søge sandheden, ikke? Og man kan håbe, man kan komme uendeligt tæt på. Men naturen selv er jo det ideelle, og vores model er jo så tæt på, som vi kan komme det, der egentlig foregår.
Men det handler vel om, at det er, kan man ikke sige, at det er metoden til at skaffe viden og forståelse?
Altså, man kunne,
hvis vi snakker naturvidenskab.
Ja, altså. Ja, altså, det har været meget effektivt her de sidste 400 år, ikke, siden Tycho Brahe og Galileo, og det har jo givet os en virkelig, virkelig dyb indsigt i mange ting. Og hver gang vi finder ud af noget, så får vi jo altid to nye spørgsmål og finder ud af, der er endnu mere, vi ikke har fundet ud af. Metoden, så tænker jeg, så er det ligesom, at man ikke kunne forestille sig, at der var en bedre metode. Det skal man måske være åben over for, at der kan være, men man må i hvert fald sige, at det er en meget, meget effektiv metode, og det har vist sig at kunne en hel masse.
Og hvad kan man sige, at den videnskabelige metode består i sådan helt grundlæggende?
Jamen, det er jo at stille nogle spørgsmål om, hvorfor er det sådan i naturen, og så prøve at stille det op sådan helt systematisk, så man ligesom laver sådan en hypotese om, jeg tror, det er sådan her, og så prøver man jo at få verificeret det sådan, og så går man så i gang med at falsificere, at det ikke kunne være på en anden måde, kan man sige. Sådan, så det er jo både en verificering, men det er jo faktisk, det er ikke nok, at når man er nået i mål, sådan, så når, okay, det kunne godt være sådan, så skal man faktisk også gå ind og prøve at modbevise det, man har fundet ud af. Og det er måske det, der er den videnskabelige metode, det er, at man egentlig altid skal prøve at gå hele vejen rundt og se, om man kan komme med andre gode forklaringer, som kunne være lige så gode, sådan, så der kan være de der flere sandheder parallelt. Og det er jo der, hvor amatører nogle gange, dem som ikke arbejder med det systematisk, de synes, om nu har de en virkelig god idé om, at Big Bang ikke holder på grund af et eller andet, og så siger man, jamen det er fint, du synes, at lysets hastighed ikke skal være begrænset, men så skal du også forklare, hvad de der observationer om sorte huller går ud på, fordi hvis lysets hastighed ikke har en endelig hastighed, så er der ingen sorte huller. Ja. Og det bliver folk altid lidt overrasket over det der med, at det hele jo hænger sammen som sådan et kludetæppe, så hvis man piller lidt her, jamen, så får det betydning derovre. Ja. Og det er jo det, jeg synes er så smukt, men det er jo også det, der gør det så svært, ikke?
Jo, det er jo det handler om, at man, ligesom, man kan sagtens komme med nye synsninger, eller formodninger, eller forhåbninger, eller teorier, men så må man netop vise, at de forklarer alt det, vi ved i forvejen, og kan observere i forvejen bedre, end det, der er alternativet. Så det nytter ikke at stille op i en debat, som man ellers gør. Når du har det synspunkt på videnskab, eller på et eller andet vidensfelt, og du har det synspunkt, fint, når man så synes vi ved at sige, nej, hvem har faktisk de bedste, hvad skal man sige, hvem har den bedste evidens? Ja. Clemens, jeg kommer til at tænke på, at hvad skal man sige, der er jo folk, der er begyndt at se på netop det her hashtag med viden er sgu ikke et synspunkt, der er fandme ikke et synspunkt, og sige, jamen, er det ikke det nogen steder? Er det ikke det nogen steder i humaniora, for eksempel, hvor man, hvad skal man sige, laver forskningsfelter, der jo ikke bruger den her metode til at kigge på verden, opstille hypoteser og afprøve dem på en eller anden måde, fordi det mere er et spørgsmål om, jamen, hvis vi anvender en ny vinkel eller et nyt prisme at se på verden, det kunne være noget, der har med køn at gøre, noget, der har med postkolonialisme at gøre, noget, der har med noget helt fjerde at gøre, så mener vi, at så ser verden sådan her ud. Altså er der ikke nogen, hvad skal man sige, helt andre metoder eller, hvad skal man sige, praksiser på spil i meget af humaniora?
Der er måske nogle andre synspunkter på spil nogle steder i humaniora, men nej. Der er til gengæld en forkert antagelse i dit spørgsmål, fordi du taler om den videnskabelige metode, og så spørgsmålet, bruger vi så også den i humaniora, eller bruger vi den ikke? Men det er den grundlæggende fejl at tale om den videnskabelige metode. Der er ikke én videnskabelig metode. Der er en masse forskellige praksiser, som videnskabspersoner i alle mulige discipliner bruger. Det, der karakteriserer ordentlige videnskabelige praksiser, det er pålidelighed. Det er deres evne til faktisk at identificere egenskaber ved virkeligheden og ligesom få noget ud af den.
Ja.
Og der findes et hav af forskellige metoder. Altså mikroskoper, MR-scanner og alle mulige ting. Ikke? Og det ved vi alle sammen. Ikke? I humaniora har man selvfølgelig også en masse metoder. Hvis man gerne vil undersøge et eller andet forhold ved en mængde litteratur, ja, så bruger man nogle forskellige praksiser til at finde ud af, er den litteratur eller er den forfatter nu på den og den måde, som man tror eller ikke tror, det er. Ikke? Så bruger man selvfølgelig ikke mikroskoper eller MR-scanner. Man bruger tekstlæsning, og man har nogle analytiske strategier. Så det er nogle andre metoder. Og efter min mening bør de metoder ligesom udvælges efter, om de faktisk på en rimelig pålidelig måde kan give svar på de spørgsmål, man stiller. Det vil sige, altså, fortæller de os faktisk noget om den virkelighed, man gerne vil undersøge, uanset om det så er den fysiske virkelighed, eller om det er en del af vores kulturelle virkelighed. Det er det, der er afgørende. Så siger du så, er der ikke sådan på rigtig mange på humaniora, som ligesom bare et eller andet sted at
gå over? Så er ikke rigtig mange, men sagde, er der ikke... Er der ikke steder?
Jo, du sagde rigtig mange. Men altså,
det tror jeg ikke.
Som ligesom bare er gået over til bare at have meninger, måske ordentligt politiske meninger. Og det er jo selvfølgelig svært at lave en spørgeskemaundersøgelse på humaniora, men min fornemmelse er, at nej, det er der ikke specielt mange. Men der er selvfølgelig, det er klart, det findes. Så der findes for eksempel en klasse af synspunkter, som er varianter af og udløber af postmodernisme, som er det filosofiske synspunkt, at alting er på en eller anden måde bare nogle meninger eller nogle holdninger, og den der idé om, at noget er viden, det er bare en eller anden form for magtstrategi, så kan Anja sidde og sige, at det her det er viden, men det er bare, altså hun er jo også professor i fysik og sådan noget, og så udøver hun bare magt, og i et vist forstand, så skal vi ligesom ligestilles, vi har alle sammen nogle forskellige holdninger, de er ligegyldige. Sagen er bare, at blandt professionelle filosofer, som har diskuteret det her meget, 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 meget grundigt, der er bare nul tilslutning. Der er ingen, der tror på det der. Det er rigtig nok, at det måske findes som et type af synspunkt på humaniora blandt studerende, måske nogle kolleger og sådan noget. De humanister, der faktisk undersøger, er viden, er sandhed, er på den måde en perspektivting, de tror ikke på det. Altså, det var noget, man diskuterede i 70'erne, og der er ingen, der tror på det. Så det er sådan en underlig idé om, at vi ligesom får at vide, at det går vi og mener. Nej, det har vi sgu aldrig ment. Ikke? Så det var det, jeg ville sige.
Ja. Men jeg synes godt, man kan mærke ud af det her, at der er kraftig forskel på at forske inden for noget humaniora og inden for noget naturvidenskab.
Jamen, det tror jeg, der er. Det tror jeg, der er i mange tilfælde. Men altså nogle gange, efter min mening, ordentlige humaniorer, de har på en måde samme ambition, nemlig forsøge at sige noget korrekt om et eller andet domæne. Det er så ikke stjerner, man siger noget om. Det er i stedet for fænomener i vores kultur eller vores historie. Så prøver man at sige noget korrekt om det. Det er det, historikere laver. Ikke? Mm. Og det er klart, at så kan man ikke lave eksperimenter, man har heller ikke et instrument, men altså, så har man andre måder. Så har man kilder, man sidder og undersøger, og så gør man præcis det, som Anja nævnte for lidt siden, nemlig man forsøger at lave en slutning til bedste forklaring. Ikke? Man har en masse evidens, alle mulige peger i forskellige retninger, så siger man, hvad er egentlig den bedste forklaring, som forklarer de fund, vi har? Så du ved, man har en masse historiske kilder, for eksempel, som peger lidt forskellige retninger, så siger man, okay, givet det der vores kilder, hvad er så den bedste bud på, hvad der faktisk skete? Hvad forklarer bedst den evidens? Ikke? Det er fuldstændig det samme som det, du siger, at folk, der for eksempel tror på, at jorden er flad, ikke gør. De kommer med den idé, at jorden er flad, og så siger de, den ser jo flad ud, ikke? Så det, at den ser flad ud, det er jo meget godt forklaret med hypotesen om, at den er flad, men så kan Anja så fortælle dem, jamen der er alle mulige, der er tonsvis af andre fund, som bare ikke kan forklares ud fra den hypotese, at jorden er flad. Så du laver en slutning til bedste forklaring og siger, det går sgu ikke, jorden er ikke flad, den er rund, ikke? Det er cirka, ikke? Det er det, der bedst forklarer vores data. Det er fuldstændig samme generelle procedure, man bruger i humaniora. Man laver slutning til bedste forklaringer ud fra de ting, man har. Det er bare et andet spørgsmål, man undersøger. Man har heller ikke så robuste metoder, så hvis man for eksempel i lægevidenskab laver store lodtrækningsforsøg, randomiserede studier med tusindvis af patienter, så har man nogle meget, meget robuste svar. Altså, der er meget, meget, meget stor chance for, at det faktisk er rigtigt, det man finder ud af. Sådan tror jeg sjældent, det er i humaniora. Men det er ikke lige så robust. Ikke? Risikoen for, at man tager fejl er større, det tror jeg. Men basalt set er, hvis det bedrives ordentligt, så er bestræbelsen en vis forstand den samme. Det er bare spørgsmålene og domænet, der er et andet.
Lone, jeg kommer til at tænke på, at du har jo siddet og kommunikeret utrolig meget i forbindelse med pandemien. Man kan sige, at det var virkelig der, du slog igennem, ikke? Altså, og hvad det hedder. Og du har måske skulle stå, vil jeg tro, over for rigtig mange og skulle forklare noget om, jamen, hvad kan vi stole på af viden eller måder at fremskaffe viden på i forbindelse med den her pandemi. Har du oplevet, at det godt kunne være rigtig, rigtig vanskeligt at forklare, men hvad er forskellen på noget, som er, godt underbygget viden, og hvad er formodninger derude, såsom at vi skal bare bruge ivermectin, for eksempel, så kan vi kurere alle med corona og den slags. Har det været vanskeligt nogle gange at forklare, hvad forskellen er?
Ja, det synes jeg, fordi at, altså, den måde, jeg har oplevet det på, er, at de fleste faktisk ligesom mig, tror på logik, eller hvis man lægger et logisk argument ud, så tænker de, det er nok meget rimeligt, det er en ekspert, der har tænkt over det her rigtig lang tid, og det her giver mening, det der, og det passer sammen med det, jeg så i de der, eller et eller andet. Men så er der dem, som simpelthen bare siger nej til alt, og det har været meget chokeret over, at der er faktisk en hel masse mennesker, der ikke tror, der er en virus, at vaccinen har chips i sig, og der er alle mulige sådan grunde til at tro, at vi er i kahoots med dem, som og vi tjener en masse penge i baggrunden på at pendle vacciner og alt muligt. Og det har virkelig gjort ondt på mig, det der, at jeg ligesom ikke kunne overkomme det der rigtigt. Altså få det i tale, eller få den viden, som jeg synes, jeg ser over de der steder, så vi kunne overkomme det der. Mm. Altså det har ikke været så slemt, det har ikke været så stor konsekvens af det i Danmark, for de fleste har faktisk endt med at tage vaccinen, og det er jo det våben, vi havde. Men hvis du ser i lande ud over verden, så er der faktisk rigtig meget mistro teser, eksperter, videnskabelighed, alle de der ting, som har gjort, at faktisk der er rigtig mange mennesker døde af den her sygdom, når de ikke behøvede det.
Og det er jo egentlig, kan man sige, et helt grundlæggende clash mellem måder at forstå verden. Ja. Altså at man forstår verden med logik og forstår den videnskabeligt. Og så at man forstår den med, hvordan man, hvad skal man sige, føler, at det må være. Ja. Og man ikke er modtagelig for logik, simpelthen. Ja. Clemens, du havde hånden
i hånden. Altså, nu tror jeg, der på en måde indsmuler sig en anden forkert antagelse til det her, nemlig at forklaringen på, at folk er vaccineskeptikere, og hvad det ellers er, konspirationsteoretikere, det er, at de ikke er sensitive over for logik. Der laves en masse forskning af det her, og når man for eksempel måler på, om klimaskeptikere i USA, om de er generelt dårligere til at forstå videnskab, om deres talfærdighed og deres scientific literacy, som man kalder det, om den er dårligere end andres, så er der bare ingen sammenhæng. Der er ingen sammenhæng.
Men de vælger, hvornår de så vil slå den til, den her forståelse.
Så det vil sige, det er ikke kognitive defekter, det er, der skyldes, der er årsag til, at folk bliver vaccineskeptikere. Det er ikke mangel på information. Det er ikke, at du ikke kommunikerer ordentligt. Det er noget helt andet. Det er formentlig, tror jeg, og det undersøges jo en hel masse forskere i øjeblikket, formentlig noget med, at det at have et vaccineskeptisk synspunkt på en eller anden måde passer godt ind i den selvforståelse, selvidentitet, man har. Og så bruger man sine kognitive ressourcer til at opretholde den selvforståelse og identitet. Og derfor bruger man de kognitive ressourcer til at sige, at det, du siger, det er nok forkert. Og så finder man alle mulige... Så genererer man alle mulige forklaringer ud af det blå for, hvorfor det, du siger, er forkert. For eksempel, at du er nok betalt af industrien. Ikke? Og det er jo ikke fordi folk... kommer ligesom opdager noget evidens, der peger på, at du betaler industrien, og så tænker, at hende låne kan man nok ikke stole på. Det er præcis omvendt, at de føler sig af andre af identitetsmæssige grunde tiltrukket af den der oppositionsrolle at være vaccineskeptisk. Så skal de rationalisere den rolle. Og hvordan gør man så det? Ja, hvis du står i fjernsynet og siger og sådan og sådan og sådan, og man skal rationalisere sin rolle, jamen så laver man selvfølgelig en konspirationsteori. Og konspirationsteori er virkelig en ekstremt lettere at lave. Fordi det er en frit opfundet forklaring af, hvordan kan det være, at Søren Brostrøm står og siger det der, når det er helt forkert. Nå ja, hvorfor? Jamen det er nok, fordi han er i lommen på industrien. Det er utroligt let at lave dem. Men det er jo ikke sådan, at folk ligesom først får en konspirationsteori, og så bliver vaccineskeptikere. Det er omvendt. De bliver først vaccineskeptikere, og så genererer de alle de her teorier som en måde at rationalisere deres liv på. Og derfor... løsningen på det her, det er heller ikke mere information, og det er heller ikke...
Hvad er så løsningen?
Er der nogen løsning?
Men nu starter vi med den gode nyhed. Løsningen er på en måde ikke mere information, og løsningen er heller ikke, at du eller du skal, at I skal ligesom bebrejde jer selv, at I ikke forklaret tingene godt nok. Jeg tror, I har forklaret tingene ekstremt godt. Men jeg tror, at... det tror jeg virkelig... Men jeg tror, at... fordi vaccineskepsis den ting er drevet af nogle helt andre mekanismer, så vil der altid være en lille del af befolkningen, som har det som en del af deres kulturelle identitet. Og så skal vi bare være utrolig glade for, at i Danmark er det en meget, meget lille del. Det er jo 95%, der er vaccineret, ikke? Så det er ganske, ganske få. I andre lande er det noget helt andet. Ikke?
Det er rigtigt. Men dem, som mener, at vaccinen giver chips, og så kommer man i forbindelse med kinesernes 5G, jeg kan faktisk ikke finde ud af... om de i virkeligheden er utrolig optimistiske på teknologiens vegne, eller om de virkelig er pessimistiske. Fordi jeg har det sådan, jeg tænker, efter ønsker vi var der, hvor vi kunne det. Ja. Altså, du ved, vi er jo ikke engang i nærheden. Nej, altså, du ved, så det er jo sådan en angst for noget, hvor man tænker, som teknolog vil man jo, altså tænk, hvor vi så var, hvis vi kunne det.
Og
så
jeg tror, at du skal tænke på dem som personer, der har et identitetsmæssigt kulturelt behov for at være i opposition. Det er det at være i ekstrem opposition til en mainstream, både mainstream regering og government, men også mainstream holdninger, mainstream forskere og alt muligt. Det er at være i opposition, det er det, der driver dem. Altså, de har ingen mening om
det. Det er jo skide interessant det her. Nu sidder vi faktisk egentlig og laver en slags debat, der kunne være oplæg til noget humanistisk forskning. Oplæg til noget humanistisk eller sociologisk forskning.
Forskning. Ja. Der laves masser af psykologi om det, psykologi.
Ja, men det, altså der er jo også for eksempel der er også forskere og jagttager, der begynder at kigge på sådan noget som menneskets forkærlighed for eller hvad skal man sige statusinstinkt. Det at vi evig og altid søger at forhøje vores status på en eller anden måde, og at for eksempel sociale medier indgår virkelig meget i det. Og at man for eksempel bruger sådan noget som at melde sig ind i, hvad skal man sige, altså konspirationsteorier og så videre, fordi man finder pludselig på nettet, altså tilfældigvis måske nærmest, det er ikke fordi man er ude og er rasende i opposition mod, hvad det hedder, industri, magthaver, hvad som helst, men man er et almindeligt lille menneske, som pludselig bliver virvlet ind i, man ser nogle interessante Facebook-grupper, der er virkelig meget imod, det kunne være vacciner eller et eller andet. Man kommer ind i et dejligt fællesskab, man bliver modtaget der, og man kan pludselig blive en af de her hotshots, fordi man er med til at sprede det her, og man virkelig går ud og kæmper for dit og dat. Men, der er mange interessante ting i spil,
tror jeg. Altså, det der fortæller du en udmærket variant, eller en god variant af det, som jeg prøvede at sige, nemlig at det er identitetsmæssige faktorer, der driver de her ting. Og det du beskriver, det er en måde, hvorpå man får en identitet ved at blive del af en gruppe og del af et budskab. Det er efter min opfattelse, og det er der også masser af forskere, der forsker i det, der mener, så er det samme type faktorer, der sådan set driver radikalisering, politisk radikalisering. Mm. Det er ikke, fordi folk sidder og læser Koranen og finder et eller andet. Det er omvendt, at de bliver tiltrukket af nogle radikaliserede grupper, og når de så skal rationalisere deres adfærd, så kan det godt være, at de finder et Koran-citat eller to. Eller hvis man er tilhører andre grupper, så finder man et bibelcitat, ikke? Det er sådan, det foregår, ikke?
Men så kommer vi vel også ind i, at man kan begynde at diskutere, okay, hvordan forholder vi os så egentlig? Skal vi erkende det her som samfund, og skal I som forskere erkende, at der vil altid være problemer med folk, som vil være imod, og man så må sige, den viden, der kommer ud og eksisterer på et givet tidspunkt, de vil så finde måder at skyde den ned på, som ikke måske er logiske, men det vil de gøre af identitetsmæssige grunde. Og hvordan forholder vi os så som samfund til det, egentlig? Ja, Clemens?
Altså, jeg har brugt virkelig lang tid de sidste par år på at ligesom tænke over, hvordan fanden forholder vi sig til det her. Der er forskellige typer af psykologiske evidens, der tyder på, at hvis man kommunikerer til folk på en sådan måde, så man så at sige får deres identitet til at spille med, så man appellerer til den identitet, de har, så virker det meget bedre. Ikke? Så hvis man tager igen amerikanske klimaskeptikere og siger til dem, klimaet er under forandring, så tror de ikke en skid på det. Men hvis den, der siger det, er en, de identificerer sig med, så en, der også har ternet skjorte på eller har samme slags hat, altså en, som de kan genkende som medlem af den samme kulturelle gruppe, så tror folk mere på det. Så, og det hjælper. Problemet er bare, at effektstørrelserne er ret små. At det er jo ikke sådan, at man kan konvertere en masse mennesker. Ikke? Men det at manipulere eller tale til folks identitet, det har faktisk en vis effekt. Jeg tror bare ikke, det har så stor effekt, som man ligesom kan få alle med. Det tror jeg simpelthen ikke på. Så derfor så tror jeg, at vi skal bare forberede os på, at der vil være en gruppe af befolkningen, der bare har fuldstændig mærkelige formodninger om noget, der ellers øger det videnskabelige konsensus om. Mm-hmm.
Men er vi så
men
egentlig
også... Lille, ja, men man kan jo minimere den gruppe. Ja. Altså, fordi hvis vi kigger på Danmark, så er de fleste jo blevet vaccineret. Ja. Ikke? Og hvis man kigger på USA og Tyskland, så går det jo ikke lige så godt. Vel? Så på en eller anden måde, så er der et eller andet magisk, vi gør. Jeg tror, det er uddannelse, men det kan vi jo så.
Jamen, er vi så inde i Europa, så er det faktisk det fleste i befolkningen, der ikke er med på den.
Ja. Men er vi ikke inde i, at det i virkeligheden
er
de enkelte samfund?
En rigtig god grund til at tro, at det er ikke uddannelse, der er afgørende. Vel? Fordi det er jo ikke, fordi uddannelsesniveauet i Danmark, altså det er jo ikke nok, i Danmark er 95% vaccineret, næsten alle tror på den officielle myndighedsforklaring omkring vaccine. Det lyder helt konspiratorisk og tit på den måde. Men næsten alle tror på sandheden omkring vaccine. Ikke? Mens i Tyskland, der er tallene meget lavere. Men det er jo ikke, fordi uddannelsesniveauet i Tyskland er anderledes. Hvis der er noget, som er en forklaringsfaktor her, så er det snarere, at som udgangspunkt er myndighedstilliden i Danmark meget høj. Det er det, der forklarer det. Men så udgangspunktet, så var myndighedstilliden i Tyskland noget lavere, og også i USA. Så det er det, der forklarer det. Og det er jo ikke, fordi... Så det er jo ikke, fordi du og alle de andre ikke har gjort et fantastisk arbejde med at kommunikere, det er jeg sikker på, at I har. Men jeg tror bare, at I har tyske kolleger, de har gjort lige så stort stykke arbejde. Det virkede bare ikke, fordi udgangspunktet var et andet.
Men vi er jo inde i, at det i virkeligheden er de enkelte samfundskarakteristika, såsom hvad er tillidsniveauet i et samfund og andre ting. Altså sociologiske
også, det
faktorer, der
Michael
gør,
Bangs
hvordan det vil se ud i et givet samfund.
Man kunne jo forestille sig, at gratis uddannelse på universitetsniveau gav større tillid til det samfund.
Jo, men hvis du ser på antallet af personer, der faktisk har en videregående uddannelse, så er jeg ikke sikker på, at det rigtigt kan forklare det. Altså, og også hvis man ser på, hvem er det, der er vaccineskeptisk i Danmark. Altså, det er jo ikke bare sådan, at det er folk uden videregående uddannelse. Det er det jo ikke. Altså, det er utrolig fristende for os alle sammen at have sådan det, som nogle videnskabskommunikationsforskere kalder deficitmodellen, ikke? Altså, som basalt set siger, at grunden til, at der er skepsis over for at fortælle del af videnskaben, det er, at folk har en eller anden form for uddannelsesmæssig kognitiv rationalitetsdefekt, informationsdefekt. Så skal vi ligesom fylde noget viden på, så hjælper det, ikke? Det var en utrolig almindelig antagelse, da man diskuterede genetisk modificerede afgrøder, hvor jo en stor del af befolkningen mente og stadig mener, at genetisk modificerede afgrøder er risikable for sundhed og miljø, hvor der er, så vidt jeg forstår det, en ret høj videnskabelig konsensus om, at det er det ikke. Hvorfor mener de alle sammen det? Er det bare fordi, de mangler viden og er dårligt uddannet? Det var ikke halvdelen af befolkningen, der er dårligt uddannet. Nej. Det er de jo ikke.
Jeg skrev faktisk min allerførste bog om lige præcis hvorfor. Men det skal vi ikke komme ind på her. Det var i 2004. Men folk hader stadigvæk den teknologi.
Jamen det gør de.
Ja.
Og det har noget med deres vidensniveau at gøre.
Ja, nej, præcis. Det har noget at gøre med, hvordan man føler omkring naturen og indgreb i naturen.
Nej, det har noget at gøre med, anti-GMO er blevet en synspunkt eller en holdning, som associeres med at være skeptisk over for kapitalistisk udvikling. Så det at være anti-GMO er i høj grad en antikapitalisme-ting. Det er ikke en speciel natur-ting.
Det er jeg simpelthen overhovedet ikke enig i.
Nej.
Men hvad det hedder, og som sagt, altså, vi kan jo så udveksle evidens. Jeg tror, vi sidder her og har nogle formodninger begge to. Sådan set. Og jeg synes ikke, vi skal bruge taletiden på emne, egentlig. Hvis vi skal videre med det her med pandemien og hvad vi fik indblik i der, så synes jeg, at det var ret interessant, at vi faktisk, altså hele befolkningen har fået et virkelig stort indblik i videnskabens proces. Mm-hmm. Altså det, vi startede med at tale om, ikke? At det er en proces, det er noget fremadskridende, man søger information, viden om et eller andet, det er noget ukendt, vi står overfor, osv. Og altså, jeg kommer også til at tænke på, kan det ikke i sig selv man kan næsten kalde det diskussioner, eller nogle gange skænderier, der har været mellem forskellige fraktioner inden for forskningen i corona, og forskellige metoder, der er brugt, forskellige studier osv., kan det ikke være noget af det, der er med til egentlig at få flere til at stige lidt af i forhold til, når næste gang de kommer med og siger, nu er der et studie, der har vist, ja, så er der sikkert tre andre studier, der har vist noget andet. Og det plejer de jo, det så vi jo alle sammen under corona. Så var der noget, der var rigtigt, så var der noget, der var forkert. De kom med forudsigelser over mange, der ville blive syge og dø, det viste sig ikke at holde, osv. Er det ikke også noget, der egentlig kan stimulere en form for, nu venter vi lige på, at de får afklaret tingene? Klims. Eller nej, Anja, lad os
det. Ja, jeg tror, det er andre spørger.
Jeg håber på, at det kan stimulere, at folk måske interesserer sig mere for videnskab, og måske stiller også lidt flere kritiske spørgsmål. Så når jeg kommer og siger, at verden hænger sammen på en eller anden måde, så siger de, hvad baserer du det på? Hvor store er dine aerobars? Hvad er dit evidens? Hvilke studier er det på baggrund af? Er det sådan tre tilfældige mennesker i en eller anden udørk, der ligger til grund for det her lægevidenskabelige studie, eller er det 100.000 i en randomized? Altså, at folk i virkeligheden har fået så meget indblik i, hvordan vi arbejder, så de begynder at spørge mere. Og hvis folk ikke har, så er det mindst, at journalisterne begynder at spørge mere. Fordi jeg synes måske godt, der kan være sådan en tendens til, at journalister behandler forskere lidt, ligesom de behandler sportsstjerner. Ikke? At man får egentlig bare mikrofonen, og så får man sådan lidt tåbelige spørgsmål. Hvad fik du, at du tænkte, at du et eller andet? Frem for, at de egentlig har sat sig lidt ind i det, og så siger, hvad er dit evidens? Hvad mener dine modstandere i virkeligheden? Ja. Altså dem, du er op imod. Hvad mener de, og hvad baserer de det på, så de endelig finder ud af, hvor er brudzonen der? Fordi der er jo altid nogen, der mener noget andet, fordi sådan skal det jo være, for det er jo det, der bringer forskning frem. Ja. Det er jo i virkeligheden, at meninger brydes, og det er jo der, hvor vi ikke kan blive enige, og alt det spændende ligger.
Ja. Jamen helt klart.
Jeg synes altså nogle gange, det ikke var særlig spændende, når vi var uenige, og det så ud som om forskerne diskuterede et eller andet. For faktisk, jeg vil sige, at jeg skulle have taget den der t-shirt på og sagt, det er fandme ikke et synspunkt, det der. Det er faktisk ikke en... Det duer ikke, det der. Det er ikke robust. Det er ikke forskning. Du er ikke engang i feltet. Og du faktisk ved ikke rigtig noget om det der dynamik, som vi ser på. Og din, vil jeg ikke nævne navn eller give eksempler. Men altså, hvor det simpelthen bare var forvirrende for debatten. Mm. Og faktisk svarede til, at vi diskuterede om 2 og 2 og 4. Og det irriterede mig. Men til andre debatter, så var det helt fair. Altså, der var nogen, man kunne komme sig med sit synspunkt fra, så i mit tilfælde, sundhedsvidenskaben. Men der var klart nogle andre synspunkter, som var lige så vigtig? Var det økonomisk det værd, eller et eller andet? Og det er jo fair nok. Altså der kan videnskaber klasse, fordi vi faktisk med vores rigtig gode metode fra forskellige felter, har nogle andre objektiver, nogle andre tidsperspektiver og alle mulige ting. Og derfor så passer det ikke sammen. Det er jo spændende.
Ja.
Altså at finde ud af det rigtige svar. Og det vil jeg lige sige, altså når det er sådan en situation som corona, det er jo kriseforskning. Og det er jo en helt anden størrelse, når man har 300-400 år til at sortere sig igennem et eller andet emne. Vi er jo nødt til at finde ud af, ligesom i går, hvad vi skulle gøre lige nu. Ja. Baseret på begrænset information. Så ja. Det var sådan en særlig disciplin. Det svarer måske til forskel med, at man løber maraton, løber sprint eller et eller andet. Men prøv at få videnskaben til at blive det bedste, man kan. Det er faktisk det, det gælder om.
Men ja. Lone, var du ikke ret meget udsat for det, som jeg jo egentlig prøver at opponere mod? Det der med, at du ved, her har vi så et eller andet studie, og en masse forskere, der arbejder benhårdt i døgndrift på at få et eller andet. Og så har vi nemlig nogen, der har ligget hjemme på sofaen og tænkt, det tror jeg alligevel ikke rigtigt, jeg synes noget andet.
Jo.
Og så bliver det stillet op af journalister, som her har vi sådan en eller anden ligeværdig modstrid, fordi det er jo altid godt debat med noget debat, ikke? Og der synes jeg jo netop, der må måske nogle medier, der godt kunne tage
sig. Jeg kommer til at tænke på, at det faktisk også var ret interessant, at man jo som offentlighed fik indblik i, i og med, at der var de her diskussioner mellem forskere for åbent tæppe nogle gange, at der findes som både gode og dårlige forskere.
Ja.
Ja, chok. Ikke? Altså, og jeg tror, at man... der var jo simpelthen projekter, der blev kørt op, og som man fik pillet fuldstændig fra hinanden, forskellige undersøgelser og sådan noget. Ikke? Og det er jo lidt, som offentlighed kan jeg godt forestille mig, det er lidt ligesom det der med, at når man tænker over det, man har heller ikke lyst til at erkende, at der findes gode og dårlige læger, vel? Og at man kan komme på et hospital, hvor det er sådan faktisk en dårlig kirurg, der kommer til at operere en. Man har ikke lyst til at tænke på det. Sådan er det måske også lidt med forskere. Ikke? Gud, er der også dårlige forskere? Ja, det er der sgu.
Ja. Altså. Der er også en anden hemmelighed, vi har. Det er, at alle forskere ikke ved ikke det samme.
Nej.
Der er noget, som ikke rigtig synes bliver opdaget helt. Altså, hvis man får fat i en professor, så er det bare sådan frem med, så ved de nok et eller andet om hvad som helst næsten. Og det er jo egentlig utroligt.
Og det er en professor ved mere end en lektor, som ved mere end en adjunkt.
Helt klart. Ikke?
Ja. Klint.
Ja, altså det er jo rent nok alt, I siger, men jeg synes alligevel, at det er tankevækkende, at hvor godt det faktisk er gået, på trods af alt det der. Ikke? Jeg tror, at langt de fleste mennesker i Danmark, de tror, det der er korrekt om coronavirus osv. Og det er jo ikke, fordi de har siddet og fulgt med i de her debatter meget detaljeret. Så det er jo ikke, fordi de har siddet og sagt og set nøjagtigt, hvad du har sagt, og så set, hvad har nogle andre sagt, og så ligesom kunne regne ud, at du havde nok alligevel fast i den lange ende, og de andre var i virkeligheden ikke rigtig ekspert. Det er ikke det, folk gør. Det er meget få, der gør det. Det gør forskere, og så tror forskere måske, at det gør andre mennesker også, men sådan er det ikke. Det er ikke sådan, det foregår. Så det, der sker, er jo snarere, at man danner meninger om videnskab, fordi man basalt set har tillid til nogle typer af institutioner. Man er ikke inde i detaljerne. Ikke? Og den tillid til nogle typer af institutioner, det er for eksempel Sundhedsstyrelsen, men andre ligesom mainstream institutioner, den er faktisk blevet intakt, på trods af, at for eksempel medierne har gjort det, som jeg er helt enig i, at man skal kreditere dem for, nemlig stille forskellige personer op, som om de var ligeværdige, lige dygtige forskere inde på et bestemt felt, når de overhovedet ikke er det. Det mener jeg, som medierne har et stort ansvar for ikke at gøre. Men det er ret tankevækkende, at selvom medierne så hele tiden har gjort det, så har det egentlig ikke haft nogen særlig skadelig effekt. Det har det jo ikke.
Nej.
Men jeg synes heller ikke, det er sket så tit. Altså det er bare, jeg siger bare, at jeg lød ind i det nogle gange, og det har været meget, så det har mistet nattesøvn og virkelig været
forfærdet.
Men for det meste så er det faktisk, at har pressen været i det tilfælde en samarbejdspartner for at få forskningen eller forståelsen af, hvad fanden der foregik ud til alle. Ja. På en eller anden måde, så det var forståeligt.
Og en anden ting, som også tit bliver nævnt, ikke, det er, kan almindelige mennesker nu forstå, at du ved, videnskaben ændrer synspunkter, det hele er kompliceret, folk diskuterer internt, ikke? Mit indtryk er, at det kan folk sådan set sagtens forstå. Altså, hvis de ligesom er ekstremt skeptiske og mangler tillid til hele institutionen, ikke, jamen så bruger de selvfølgelig det i deres argumentation. Men hvis de ikke gør, så altså, almindelige mennesker siger, jamen, corona, ja, selvfølgelig er det svært at finde ud af, ikke? Det tager noget tid, og selvfølgelig får man nogle lidt forskellige signaler, og så skal man lige bruge lidt tid på at tykke lidt på, hvordan hænger det nu sammen, ikke? Det er jo på en måde en, altså i virkeligheden er det en dagligdags ting, og der er masser af videnskabsfilosoffer, der har peget på, at den form for rationalitet, man bruger i videnskab, er i virkeligheden bare en udvidelse af det, man gør til hverdag, nemlig man har forskellige kilder af evidens, man skal ligesom sidde og finde ud af, det peger den ene vej, den anden vej, hvad skal man egentlig mene her, ikke? Og lad os prøve at undersøge lidt mere, og så bliver man måske lidt klogere, ikke? Det er en dagligdags ting, og det tror jeg sådan set de fleste mennesker sagtens kan se, når de ser sådan nogen som jer og snakke med jeres kollegaer, at det på en måde det, der foregår. Ikke?
Men man kan jo også... det kræver jo også, at vi tager dem med, kan man sige, i processen. Ikke? Så jo. Vi fortæller dem, okay, vi ved godt, vi sagde det her for en måned siden, men nu er vi blevet klogere, fordi X, Y, Z er sket, og vi har fået mere data, og det har så vist sig, at det her, det holder ikke, fordi nu er det sådan her. Ikke? Altså, så...
Og sagen er, at jeg tror, at de fleste, langt de fleste mennesker, forstår udmærket det der. Det er ikke noget specielt problem, at man siger til almindelige mennesker, prøv nu her, vores opfattelse af, hvordan tingene hænger sammen, ændrer sig lidt, fordi det er meget indviklet, der kommer nye ting ind, så derfor ændrer vi op.
Men måske kan vi egentlig konkludere ud af det her, at hvad skal man sige, det er godt, vi har lukket op for posen med forskere diskuterer, og de diskuterer internt, og de hvad skal man sige, diskuterer sig frem til den bedst mulige approximation af sandhed lige nu om et eller andet. Mm. Og lære simpelthen, at den der åbenhed, den er faktisk rigtig god, og at forskere burde måske i virkeligheden debattere mere, altså om deres arbejde i offentligheden, fordi nogle gange, så er det også sådan, at man har måske ikke lyst til det, stod jeg faktisk og talte med en vis herre om her, før vi startede, at man har måske ikke altid lyst til at diskutere, at der foregår et eller andet i ens egen felt, ens eget felt, som man ikke synes er skide godt. Altså fordi det er jo en lille verden, og du ved, altså, man har ikke lyst til at det der undertøj foran verden osv. Skulle man egentlig ikke i højere grad gøre det? Altså, forskere skal debattere offentligt også med, nu sker der simpelthen noget her i mit felt, som jeg synes er virkelig elendigt.
Jamen altså, på en måde gør vi det jo offentligt, fordi vi gør det jo i videnskabelige artikler.
Altså,
så jeg mener, det er bare, altså, så der er jo rigtig meget af den der, altså, hvor man... Hvor vi jo har sådan mere eller mindre best practice i, hvordan man kan pege fingre af folk, uden at gøre dem helt til grin, men hvor man ligesom siger, når vi mener, at vores resultater er bedre, eller vi mener, at de her har glemt at tage højde for, ikke? Uden at det bliver personligt, men mere sådan metodeagtigt.
Men nu tænker
så jeg ved ikke, om det ville være et fordel, hvis det også skete på forsiden af politikken. Altså jeg var selv meget stor tilhænger af, jeg ved ikke, om I kan huske, for 10 plus år siden, så havde Information sådan en meget lang diskussion om Kierkegaard mellem to forskere, som jo var sådan en halvårig følgetong. Det synes jeg faktisk var rigtig spændende at følge med i, fordi det jo ikke var mit eget forskningsfelt, så på den måde vil jeg nok give dig ret i, at måske...
Ja, fordi hvis et eller andet forskning kommer frem og bliver debatteret i den offentlige debat, så er det vel rimeligt nok at gå ind som forsker inden for det område og sige, at det her synes jeg faktisk, der burde man have gjort noget andet, der burde man se på det på en anderledes måde. Altså så vi får den der diskussion og får opkvalificeret den viden, offentligheden også har. Mm.
Jeg tror, det, der var specielt ved den der corona-situation, er, at det er faktisk specielt et emne, som ejer sig rigtig godt til tværvidenskabelighed. Mm. Det er måske ikke det samme for astrofysik. Jeg kan ikke se, hvad jeg kunne have tilbydet der. Men altså, det er faktisk virkelig vigtigt, at man stiller et hold, som har alle de ekspertiser, og så de får snakket sammen. Og det var det, jeg tror var nyt her. At det har vi jo siddet og gjort i alle de der ekspertråd rundt om regeringen, og så meget vi kunne. I min gruppe har vi bare folk fra, der repræsenterer så mange felter, jeg overhovedet kan komme til. Fordi netop, at det er ligesom sådan en størrelse. Man kan ikke forstå det uden at forstå også nogle sociologiske aspekter af det. Det var ikke lige mit felt, men det kan jeg da se med HUB-projektet. Kommer med nogle inputs her, som var virkelig vigtige, og som hjalp vores håndtering af det her. Nå, så ved man det. Så må vi arbejde med dem næste gang. Og hvor vi som regel kører meget sådan nogle siloer. Jeg går til konferencer med dem, der laver det samme som mig. Ja. Og det er sgu sjældent, at jeg går til sådan en immunologikonference. Men det, jeg tror måske mere, vi skal prøve at finde ud af, hvordan vi sådan kan gøre det, du siger, og så bidrage med de gode resultater til hinanden på tværs af felterne, så vi kan oppe vores forståelse udenom vores egen kerne.
Det leder måske... Ja, det leder måske egentlig til et emne, der også blev evident med pandemien. Det her med, at jamen, der er noget, der hedder viden, vidensproduktion i forskningen, og så er der, hvad skal man sige, så er der det, der hedder politik. Og de to felter kan pludselig mødes, for eksempel i en pandemi. Ikke? Der kan være forskere, der står og taler om, jamen sådan og sådan ved vi om virus, og det her ved vi måske om smittestigning, og det her ved vi om antal døde, osv. Og så er der det her med, hvordan implementerer man den viden? Og det er jo altså uhyre interessant i virkeligheden. Ikke? Altså hvordan... Det der med at skelne mellem, okay, jamen der er noget viden, men det er ikke nødvendigvis en epidemiolog, der kan sige noget om, hvordan en regering kommer til at afveje forskellige hensyn i forhold til, hvordan hvad gør vi med den her viden? Ikke? Hvordan har det været, når I ser ud over, hvad der har været af politiske diskussioner i forhold til videnskabelige diskussioner? Hvordan har det været at se det her udfolde sig? Clemens?
Jeg synes, det på mange måder har været utroligt forvirrende. Altså fordi, det er måske lidt et omstridt spørgsmål i den del af politisk filosofi, hvor man diskuterer forholdet mellem videnskabelig viden og politiske beslutningsprocesser. Men altså min egen holdning er, at man bør holde de to ting adskilt. Ikke? Så der er ligesom et spørgsmål, der siger, hvordan ser verden ud? Og så det skal videnskabspersoner af forskellige slags hjælpe os med at afklare. Så er der et andet spørgsmål, der siger, hvad skal vi som samfund gøre? Mm. Det er et normativt politisk spørgsmål. Og efter min opfattelse bør de to ting faktisk holdes ret skarpt adskilt. Dermed ikke sagt, at forskere ikke må have politiske holdninger og ikke være motiveret af det. Det må de gerne. Der er ikke noget problem med det. Man skal bare holde det klart adskilt. Men i hele den her snak omkring coronapolitik, der hørte man utroligt tit, for eksempel vendingen, at det her det er en sundhedsfaglig vurdering.
Ja.
Hvor jeg tænkte, jamen det her, det kan sgu da umuligt være en sundhedsfaglig vurdering, om skolerne skal lukkes eller ikke lukkes.
Altså,
det kan være en sundhedsfaglig vurdering, hvad der sker, hvis vi lukker skolerne, og hvad der sker, hvis vi ikke lukker skolerne. Men det er sgu da ikke en sundhedsfaglig vurdering, at vi skal lukke skolerne. Det er sgu da en politisk vurdering.
Ja.
Og det tror jeg på en måde, alle er enige i. Så jeg tror på en måde ikke, det er kontroversielt, men måden folk talte om det på, synes jeg faktisk var mærkeligt, fordi man blev ved med at tale om de her faglige vurderinger, hvor enhver ligesom kunne læne sig lidt tilbage og sige, det er sgu da en politisk vurdering, det her. Ja. Men det kan godt være, den er baseret på nogle faglige vurderinger, men du ved, der er stadig forskel på at sige, hvordan er kendsgerningerne, og så hvad bør vi gøre?
Ja. Og det har også været meget brugt, netop at politikere har tørret noget
ja.
Af.
Det går begge veje.
Fagligheden,
det går begge veje. Altså sundhed, nu skal jeg igen ikke nogen navn, men altså sundhedsfolk er ligesom tilbøjelige til at sige, at det her det er en sundhedsfaglig vurdering, og så tænker man, nej, det er sgu ikke, det er sgu en politisk normativ vurdering. Men omvendt, så er der så også politikere, der siger, jamen det er en sundhedsfaglig vurdering, så det vil vi ikke have noget at gøre med, ikke? Hvor man så siger, nej, det er sgu da en politisk vurdering, I skal træffe, ikke? Ja. Så jeg forstår faktisk...
Må jeg lige sige noget om det der med hvordan... Altså når vi sad faktisk og prøvede at finde ud af, hvad der skulle gøres, så var det jo faktisk en samling af sundhedsfaglige med økonomer og filosofer.
Ja. Ja, ja.
Og der sad og prøvede at begrave, hvad går det ud på, hvad er vores, vi skal være lykkelige, det er en søjle, vi skal ikke alle sammen dø af det her, det er en anden søjle.
Ja, ja.
Og så prøvede vi sådan at se på tværs, og faktisk, det var den måde, vi fandt ud af, at skolerne egentlig nok skulle åbnes først, fordi at det var der, hvor man mistede mindst på gyngerne og vandt mest på karusellenagtigt, over alle de der fagligheder.
Ja, det forstår jeg godt, men den der specifikke afvejning af, hvor meget skal de forskellige hensyn tage, det kan godt være, at I fik uddelegeret at foretage den afvejning, men det er stadig en politisk afvejning.
Ja, selvfølgelig.
Ja.
Men det er henover, det er ikke bare sundhedsfagligt.
Nej, det ved jeg godt, men der er stadig så at sige, den der sondring mellem at ligesom på en måde sige, hvad er faktsene, og så hvad er vores normative vurdering af, hvad vi bør gøre i lyset af de her facts. Ikke? Det er stadig to forskellige ting, og det er fint nok, at man uddelegerer, hvad jeg på en måde mener, en politisk beslutning til jer, bare man ved, hvad man gør. Men det er så også
nej, det var vigtigt, et ekspertråd til et ministerium.
Ja.
Det er fair nok.
Men det er jo i virkeligheden, altså vi sidder jo her, det er en ret interessant diskussion, ikke? Fordi da det er sådan lidt faktisk lidt forvirring omkring, hvad er faktisk politik, hvad er, hvad er faglighed her, ikke?
Og der er jo masser af god forskning, som politikerne jo vælger at ignorere benhårdt, fordi at det bliver for dyrt, ikke?
Ja.
Altså bare sådan et helt klassisk eksempel, at hvis børn har rigtig meget bevægelse eller idræt i skolen, det er godt for de kloge børn, det er godt for fumletumlerne, det er simpelthen godt, men det er bare dyrt, fordi det kræver, at man skal have sådan nogle faciliteter. Så selvom at det har ligget fuldstændig benhårdt fast i 50 plus år forskningsmæssigt, at det er det, der øger indlæringen, og det er det, der er godt for børnene og folkesundheden og livslængden og lykke og jeg ved ikke hvad, så har man jo bare valgt at ignorere det, fordi man synes, det er for dyrt.
Det var også et eksempel fra corona, hvor egentlig det var ret klart, det var en luftbåren sygdom fra ret tidligt, på grund af superspredningsbegivenheder, hvad har du. Men det var simpelthen en svær en at få kommunikeret ud. Det er meget nemmere at vaske hænder en hel masse, end det er at virkelig sørge for noget helt andet, som er sådan svært at håndtere.
I skal ikke trække vejret.
Nej, jeg trækker vejret fra nu. Ja.
Vi er desværre kommet til enden af vores tid her, men jeg kunne godt tænke mig at spørge jer alle tre igen, stille jer et spørgsmål her til afslutning. Med alt det her in mente, vi har siddet og været igennem, og pandemien, den måde, at videnskab virkelig er blevet blæst ud til offentligheden, man måske har fået større interesse for videnskab, men vi har fået set, at der er både evidens, og der er politik, og det kommer måske fra forskellige steder, osv. Tror I, at vi fremover, om jeg så må sige, får bedre eller ringere muligheder for at få
vidensbaseret, få lavet vidensbaseret politik? Altså kommer det til at betyde noget det her for, hvor meget man vidensbaserer politik?
Altså hvad mener du med vidensbaseret politik?
Vidensbaseret. Altså at man sætter sig sammen som politiker eventuelt med ekspertråd og så videre, og virkelig rådfører sig med dem, før man laver politik. Og det kunne være på skoleområdet, det kunne være på alle mulige områder. Ja. Altså får vi bedre betingelser for det nu her?
Det må man virkelig håbe på. Altså jeg håber for eksempel noget, på noget lidt andet. Jeg håber på, at akademikere på universiteterne i landet kan komme til at arbejde tættere sammen med sundhedsmyndighederne, sådan at vi faktisk kan få alle de der ting i gang i fredstid, som også skal bruges i den næste pandemi. Det er jo altså, og i det hele taget, det kan det måske smide af på andre fagområder, at man allerede kender hinanden og interagerer ved, hvad der skal til for, at man når til en eller anden forståelse eller hvad.
Altså jeg håber meget, at det bliver fremtiden, fordi der er jo sådan, at i menneskerettighederne, appendix 2, artikel 27, der står, at befolkningen har ret til kunst og videnskab. Så derfor så har de har faktisk, det er en menneskerettighed, at deres liv skal på en eller anden måde være vidensbaseret.
Meget interessant. Clemens, du får lov at afslutte.
Ja, altså jeg synes igen, der er en underlig det lyder som om, der er en underlig forudsætning i dit spørgsmål, nemlig den, at hvis bare vi får klarlagt alle de relevante videnskabelige kendsgerninger, så er det også fuldstændig soleklart, hvad vi politisk set skal gøre.
Nej, det siger jeg ikke.
Men det er det jo aldrig.
Det siger jeg ikke.
Så vidensbaseret politik, det betyder bare, at man har et vidensgrundlag, men derudover kan der være meget, meget, meget forskellige politiske holdninger til, hvad man skal gøre. Altså man kan så at sige vide alt, hvad der er at vide om pandemien, og alligevel mene, vi skal ikke lukke ned. Man kan også vide alt, hvad der er videre om pandemien, og mene, vi skal lukke ned. Fordi det er forskellige holdninger til, hvordan de relevante afvejninger skal foretages. Det er begge to vidensbaserede politikker. Der, hvor man har en ikke vidensbaseret politik, det er, hvis man på en eller anden måde fører en politik, og ligesom siger, jamen, jeg er på en måde ligeglad med, hvordan verden hænger sammen. Nu gør vi bare det her, ikke? Altså,
det ser man jo også en gang.
Det ser man, ja. Men det, altså, og man ser, at der er måske også en stigning af det, men jeg tror stadig, det er en relativt sjældent fænomen i Danmark. Altså, jeg har forsøgt at finde citater, ikke? Jeg fandt engang et med en tidligere justitsminister, der ligesom blev konfronteret med, at hvis man sætter folk mere i fængsel, så bliver der mere kriminalitet. Ikke? Det er der i hvert fald noget evidens, der tyder på. Ja. Og hvor han ligesom sagde, jamen det var lige meget. Det spiller ikke nogen rolle for, hvordan man skulle indrette strafsystemet. Ikke? Mm. Og det kan man sige, altså i vis forstand faktisk også vidensbaseret politik. Altså jeg tror faktisk, han ligesom afviste, at det var rigtigt. Ikke? Men det kunne være en vidensbaseret politik på følgende måde, nemlig at han sagde, jamen det anerkender jeg fuldt ud. Men det er en pris, vi er villige til at betale. Det er et politisk valg, at vi gerne vil have mere kriminalitet, fordi vi gerne vil straffe folk. Ikke? Det er også en vidensbaseret politik.
Men det er jo lidt ligesom prisen på cigaretter, som man ikke vil sætte op med argumentet, at så er det synd for de fattige, fordi så har de heller ikke mulighed for at dø af at ryge cigaretter.
Men der, hvor I virkelig mener, I tager fejl, det er, hvis I tror, det ikke er en vidensbaseret politik. Det er en vidensbaseret politik. Man ved udmærket, hvad der sker, hvis man sætter prisen op på cigaretter. Man har bare nogle andre politiske prioriteter. Det er ikke, fordi man afviser videnskab. Det er bare, fordi man siger, at der er et andet hensyn, nemlig lighed, som det er bare vigtigere.
Ja, i virkeligheden er det jo økonomi, ikke? Fordi man får jo så meget, hvad skal man sige, ja,
nu vil jeg ikke lave motivgrænsning, hvad det præcis er.
Det bliver hul i statskassen.
Men altså nogle gange, og det irriterer mig faktisk lidt, så er der måske blandt forskere og folk, taler om forskere, en eller anden forestilling om, at hvis bare skal lytte mere til forskerne, så går det helt den rigtige vej. Men sagen er, at vi kan jo lytte alt det, vi vil til forskerne, og alligevel være politisk uenige.
Jeg vil bare så gerne som
nu, det lyder som om, at nu...
Som sundhedsforsker vil jeg bare så gerne have, hvis når der sidder nogle politikere, skal lave den en beslutning, skal vi bare lade den her virus køre frit fra starten, at så vil jeg gerne have, at de hører på mig og siger, okay, det kan man godt mene, men så sker der dette.
Ja,
er du parat til at se 30-60.000 dødsfald i øjnene, og hvad der ellers er? Det, altså, og der er ikke nogen, der kommer på hospitalet, fordi de er fulde
enig,
af det her.
100% enig.
Okay, ja.
Så det jeg bare siger, det er, at det er en meget kynisk og hård politik, men det kunne i princippet være en vidensbaseret politik. Altså man siger, at vi regner med sådan og sådan og sådan. Den køber vi, det er vores pakke.
Jeg kan egentlig, altså nu skal vi slutte, og jeg kan egentlig sige, jeg kan godt forstå måske, at nogle politikere siger, nej, lad os lige gå ind i et rum for sig, lad forskerne sidde og diskutere derude, så beslutter vi det herinde. Fordi man kan godt se, hvad man får ud af det. Ikke? Altså man sætter nogle forskere sammen, og så kan diskussionen simpelthen ikke slutte. Men jeg vil slutte den her 24 spørgsmål til professoren med at sige tusind tak til jer, der var med. Anja C. Andersen, professor i offentlighedens forståelse for videnskab og teknologi ved Københavns Universitet, Clemens Kappel, professor i filosofi ved Københavns Universitet, Lone Simonsen, professor i epidemiologi ved RUC og leder af Pandemics. Det var en stor fornøjelse.
Og tak til Lone.
Tak til Lone. Ja.
"24 spørgsmål til professoren" er støttet af Carlsbergfondet.